V dnešním kritickém klubu budu se svými dvěma hosty, filmovým historikem, rozhlasovým dokumentaristou a také překladatelem Petrem Slintákem a s filmovým dramaturgem, vysokoškolským pedagogem, překladatelem a publicistou Davidem Čeňkem rozmlouvat nejprve o knize rozhovorů s významným italským filmovým režisérem a scénáristou Ermanem Olmim. Tato kniha vyšla v příbramském nakladatelství Miloše Friše s názvem Kamera Obscura, jež se zaměřuje mimo jiné na zaplňování bílých míst v tuzemské filmové literatuře a přibližuje českému čtenáři vynikající, ale u nás dodnes často jen málo známé či neprávem opomíjené osobnosti světové, leckdy netoliko filmové kultury. Z kvalitních publikací, které Miloš Friš v posledním desetiletí ve svém nakladatelství Kamera Obscura vydal, připomeňme například knihu rozhovorů s básníkem a esejistou Josefem Brodským či filmařem Jimem Jarmušem. Stojí určitě za ocenění, že se tvůrci českého vydání rozhovoru s Ermanem Olmim nespokojili s pouhým překladem originální knihy rozhovoru s Olmim, tak jak ji už v roce 2001 pořídil a vydal Charlie Owens, ale v roce 2011 natočili s Olmim u něho doma ještě vlastní původní rozhovor, doplňující a aktualizující Olmiho filmařskou kariéru a jeho vztah k životu a tvorbě. Český divák zná od Olmiho pravděpodobně především snímek Strom na dřeváky, který získal Zlatou palmu na festivalu v Cannes v roce 1978, anebo vzpomínáme na v našich kinech uvedené tyto Olmiho filmy. Čas se zastavil, Místo, Snoubenci, Sapéři, Ať žije paní, či povídkový triptych Olmiho, Louče a Kiarostamiho s titulem Tickets a nemnoho dalších. Jak jsme u knih z nakladatelství Kamera Obscura už zvyklí, české vydání rozhovorů s Olmim obsahuje mimo jiné chválihodně ucelenou podrobnou filmografii, několik cenných bibliografických rejstříků a také původní českou esej o tvorbě Ermana Olmiho z pera mého dnešního hosta Petra Slintáka, který rovněž přeložil většinu v knize uvedených textů. Mé první otázky míří pochopitelně na Petra Slintáka. Petře, jak vznikl a jak se postupně vyvíjel tvůj osobní vztah k dílu a k osobnosti Ermana Olmiho?
Tak já jsem vlastně Ermana Olmiho příliš neznal. Já jsem znal především jeho snímek Strom na dřeváky, který již byl tady zmíněn a v československých kinech, klubech se promítal v 70. a 80. letech. Já jsem poprvé Strom na dřeváky viděl v pražském kině Národního filmového archivu Bonrepo a vzpomínám si na to, jak silně na mě toto dílo zapůsobilo svojí opravdovostí, autenticitou, upřímností, jakousi vnitřní láskyplností poselství tohoto filmu. A vlastně to byl můj první kontakt s Olmim. Pak dlouhá léta jsem se o toho tvůrce nezajímal, až jednou při svých cestách v Itálii jsem v jednom římském knihkupectví narazil na knihu rozhovorů s Ermanem Olmim, která vyšla před více než 10 lety v Itálii. A protože to bylo vlastně po již mém studijním pobytu na Sardinii, kde jsem pobýval několik měsíců, takže jsem se i italštinou trochu zabýval, tak jsem se do té knihy poté, co jsem si ji koupil, začetl a vlastně jsem si při tom čtení uvědomil, jak je ta kniha aktuální, jak může hodně přinést českému také čtenáři, nejen italskému. A trošku Don Quixotsky jsem si předsevzal, že co by překladatel, který není tedy profesionální, se pokusím ji přeložit a připravit k českému vydání.
S jakými konkrétními problémy jste se v průběhu práce na tak nekomerčně laděné publikaci, jakou představuje kniha rozhovoru s Ermanem Olmim, museli ty a vydavatel Miloš Friš potýkat?
No, především bylo důležité zjistit vůbec kontakt na pana Olmiho, kontaktovat jej, protože já jsem si předsevzal nejen teda tu knihu přeložit, ale také se s panem Olmim osobně setkat, případně natočit doplňující rozhovor, kterým bych rozšířil okruh otázek, jimiž se pan Olmi v té knize zabývá. To byl první problém. Druhým problémem byl samotný překlad. Jak jsem zmínil, já se neživím překladatelstvím, bylo to spíš mé takové nadšenecké rozhodnutí, čili bylo potřeba i ten překlad v některých částech konzultovat s někým zkušenějším. Velkou pomocnicí se mi stala paní Martina Mezírková, pocházející původem z Otrokovic od Zlína a nyní žijící v severní Itálii, která je také zájemkyní o dílo Ermana Olmiho a vůbec uměleckou tvorbu, takže spolupráce s ní byla pro mě velmi důležitá. A dalším problémem, především pro českého nakladatele Miloše Friše, bylo především italské nakladatelství, které vydalo tu původní knihu rozhovorů a s nímž tedy jednání bylo dosti obtížné. Důsledkem toho bylo také to, že se měnila ta smlouva o původním překladu, měnily se ty podmínky a v důsledku toho český nakladatel pak musel zaplatit více peněz za získaná práva a z toho důvodu také české vydání bylo o něco dražší, než jsme původně předpokládali.
Pokud si vzpomínám, tak Ermano Olmi intervenoval ve prospěch Miloše Friše a nakladatelství Kamera Obscura kvůli těm penězům, které najednou vybouchly v tom italském nakladatelství, ale bohužel to nemělo ten efekt.
Přesně tak, pan Olmi se snažil tomu vydání české publikace pomoci, to se nakonec podařilo tedy, ale je fakt, že to jednání s italským nakladatelem bylo obtížné tedy i pro něj, přesto jak je známý ve své rodné zemi.
V průběhu četby té knížky rozhovoru mě zaujalo nejenom velké množství zajímavostí, které se váží k natáčení jednotlivých filmů a Olmiho vztahům s dalšími filmaři a producenty, ale také jeho vztah k tvorbě jako takové a ke konkrétním společensko-kulturním fenoménům současného světa. Jak bys, Petře, velmi stručně charakterizoval například Olmiho vztah ke střední Evropě?
Olmi je italský tvůrce, ovšem je to režisér, který se narodil na severu Itálie, poblíž Bergama, a už tento fakt nasvědčuje tomu, že jakési spojitosti třeba s naším prostředím zde existují. Velká část severní Itálie historicky patřila pod Rakousko-Uhersko, čili byla i tvarována jakousi atmosférou tohoto mnohonárodnostního státu a myslím si, že i jakási vazba k Olmiho ke střední Evropě mentální stále existuje a i v jeho některých filmech se odráží. Já si myslím, že velmi zřejmé je to například na snímku, který se natáčel v Paříži a je natočen podle námětu Josefa Rota. Jedná se o film Legenda o svatém Pianovi, čili je to téma tuláka ze střední Evropy, který se potlouká někde v Paříži, přespává pod mosty a je to film s velmi krásnou atmosférou, která vlastně tím pocitem, který přináší, velmi připomíná ty středoevropské pocity. Nebo bych zmínil kafkovské téma, které se u Olmiho vyskytuje v případě filmu Ať žije paní, ten byl také u nás promítán v druhé polovině 80. let, takže i tento nám může být blízký, ale myslím si, že ty stopy, jakési ty mentální vazby k tomu středoevropskému pocitu a středoevropské kultuře lze najít v řadě dalších Olmiho snímků.
Další takové zajímavé téma je poměrně známé, jak se k venkovu a k jeho tradicím stahoval Pier Paolo Pasolini nebo Nagisa Oshima. Jak konkrétně ale vnímá tradice venkovské kultury právě Ermano Olmi a jak s tím souvisí ta jeho osobní víra a také vztah k institucím jak rodiny, tak církve?
Ermano Olmi řadu let žil, pracoval, působil v Miláně, tedy ve velkoměstě. Ovšem z venkova pochází, narodil se na venkově, záhy se tedy s rodinou přestěhovali do Milána. Ovšem on celé své mládí navštěvoval rodné městečko své matky, navštěvoval tedy i svou babičku, svého dědečka a toto na něj velmi působilo. On znal to prostředí tradičního, rurálního, severoitalského, lombardského venkova a velmi si tohoto prostředí vážil. Častokrát k němu odkazuje nejen v námětech a obsahu svých filmů, ale také se k němu vyjadřuje právě v těch rozhovorech, které jsme vydali. Čili venkov, ruralismus, jakési tíhnutí k té zemědělské podstatě života, to se odráží v řadě Olmiho děl.
Víme, jaké výhrady adresovali novodobým konformně orientovaným intelektuálům třeba Ferrari, Fassbinder nebo Pasolini. Jak vnímá úlohu intelektuála v soudobém světě Ermano Olmi? V čem tkví příčiny jeho neúctivosti vůči dnešnímu intelektuálu?
Ano, Olmi je v tomto ohledu dosti kritický, často označuje právě intelektuální negativním znaménkem ve svých vyjádřeních, ovšem kdo je to podle něj intelektuál. On se pak k tomu vyjadřuje i v tom rozhovoru, který jsem s ním posléze vedl já. Podle mě je pro něj intelektuál především člověk, který vytváří nějaké teorie od stolu a nesnaží se vlastně seznámit se skutečnou realitou života lidí, což Erman Olmi zcela odmítá, protože pro něj je to vlastně základ vůbec tvorby nebo uchopování světa, kontakt s těmi, řekněme, v uvozovkách obyčejnými lidmi, s obyčejným prostředím, s prostředím periferie, jak městské, tak venkovské, čili on si řady významných intelektuálů samozřejmě váží, především těch, kteří jsou mu nějak blízcí. Na druhou stranu odsuzuje třeba v té knize nebo v těch rozhovorech některé, především tedy politicky třeba orientované intelektuály. Co se týče institucí rodiny, Olmi je svým způsobem tradicionalista, ovšem není to dogmatik, je určitě otevřen i novým impulzům, novým vlivům, zároveň se ale k té minulosti a tradičním formám vlastně společnosti a rodiny odkazuje. Je to humanista, je to člověk, řekněme, křesťanského ražení, ale zároveň také kritik církve, nebo alespoň některých projevů katolické církve v Itálii. Ovšem, pokud bych to mohl stáhnout k dnešní situaci, tak si myslím, že například zvolení nového papeže Františka na ten římský vatikánský stolec Olmi jistě přivítal a papež František je mu velmi blízký.
Když bych připomněl slova českého básníka esejisty Ivana Diviše, který říká, že intelektuál je jistě něco skvělého, pokud ale naplňuje to latinské intellego, tedy umět myslet, což ale podle Diviše současní intelektuálové nedělají a spíš tak jenom krouží neplodně a konformují se společensky negativně. A Diviš staví proti takovýmto intelektuálům básníka. Je tady souvislost, sourodost s pojetím Olmiho?
Olmi jako básník. Olmi svým způsobem filmový básník je a řekl bych, že básníci, umělci nebo malíři jsou asi bližší jeho pojímání skutečnosti. Není to tvůrce nějakých velkých filozofických disputací, je to tvůrce, který tvoří velmi jednoduše, řekl bych velmi i obyčejně a možná i z tohoto pohledu některá jeho díla mohou být pro diváky zdánlivě nezajímavá. Řeknu to jinak, je potřeba je objevit, je potřeba ta díla rozkrýt a nalézt tam v nich jakousi tu olmiovskou žílu té humanity, která podle mě je tím nejsilnějším, co ta jeho díla obnáší.
O Ermanu Olmim bychom tedy mohli říci, že je vlastně takovým sociálním a přírodním ekologem. V čem konkrétně se, Petře, podle tebe projevuje význam a aktuálnost Olmiho sociálně-kulturních postojů právě v dnešní době? V čem všem vyniká Olmi jakožto tvůrčí inspirátor, umělecký gestor nebo i pedagog?
Mně se na Ermanu Olmim líbí především to, jakým způsobem vlastně vyrůstá z té minulosti nebo tu minulost propojuje se současnými problémy a s vizemi budoucnosti, že on ví, co je podstatné pro základ kvalitního, dobrého života, co je podstatné pro to, aby společnost byla zdravá a o tomto se snaží také ve svých filmech referovat. On je vpravdě skutečně učitel, který má rád lidi, má rád svět, má rád své žáky, má rád mladé umělce, mladé filmaře. Ostatně také v 80. letech založil takovou letní, řekněme, filmovou školu, filmový kurz v severní Itálii, kde se s mladými filmaři právě stýkal a kde jim pomáhal v těch prvních krůčcích filmové tvorby. Olmi je také producent, podporuje projekty, které podle něj by měly vzniknout a stojí za to. Čili je to tvůrce velmi kulturně aktivní a i ve svém stáří se snaží prostě tomu svému okolí a tomu světu kolem něj pomáhat vlastní aktivitou a vlastní tvorbou.
Těmito aktivitami, které si připomněl s mladými lidmi a s mladými filmaři, mi připomíná hodně Krištofa Zanussiho, který také se hodně angažuje.
Přesně tak, ten společenský dopad obou tvůrců nebo společenská aktivita, bych řekl, je velmi, velmi obdobná.